Ukrainā Krievijas karaspēks nogalinājis jau 450 bērnus. Bet vismaz 863 bērni ir guvuši dažādus ievainojumus. To paziņojis Ukrainas ģenerālprokuratūra. Vakar Krievijas raķete trāpīja dzīvojamā mājā Dnipropetrovskas apgabalā Krivīrihā. Raķetes triecienā nogalināts pusotru gadu vecs bērns, bet četri bērni ievainoti. Krievija apgalvo, ka tās vakardienas raķešu triecieni bija domāti, lai liektu ieroču piegādes Ukrainai no rietumvalstīm. Ukrainas amatpersonas apgalvo, ka Krievijas armijas galvenais mērķis bija elektrības un apkures infrastruktūra, nevis militārie objekti. Šodien Ukrainai ir izdevies notriekt divas raķetes, kas tika izšautas Odesas virzienā no Krimas. Vācijā atklāts pirmais sašķidrinātās dabasgāzes terminālis. Tas atrodas valsts ziemeļos Lejas Saksijas pilsētā Vilhelmshāfenē. To uzbūvēja nepilnos 10 mēnešos. Peldošais terminālis pie Ziemeļjūras krastiem izveidots, lai mazinātu Vācijas atkarību no Krievijas gāzes piegādēm. Līdz gada beigām Vācija cer pabeigt vēl 4 sašķidrinātās dabasgāzes termināļus. Slovākijā turpinās politiskā krīze, ko izraisīja Eduarda Hegera vadītās valdības krišana. Hegera vadītā mazākuma valdība ceturtdien neizturēja uzticības balsojumu parlamentā. Slovākijas prezidentei Zuzanai Čaputovai tagad vainu jānosauc jauns premjera kandidāts vai jāizsludina pirmstermiņa vēlēšanas, ja tam piekritīs parlaments. Prezidente vēl nav paziņojusi, kā viņa plāno rīkoties. Bet Peru prezidente Dina Boluarte neatkāpsies no amata, lai gan valsti pārņēmuši protesti. Protestētāji pieprasa atstādināt Boluarte, atbrīvot no apcietinājuma prezidentu Pedro Castillo un sarīkot jaunas vēlēšanas. Peru kongress vakar noraidīja vēlēšanu rīkošanu agrāk nekā paredzēts pēc 3 gadiem. Kopš kreisi noskaņotais Castillo tika atstādināts un aizturēts, Dienvidamerikas valsti satricinājuši nemieri. Nemieros gājuši bojā vismaz 18 cilvēki, kuru vidū ir arī nepilngadīgie. Valstī ir ārkārtējā situācija. Vairākas lidostas slēgtas. Nedarbojas arī starptautiskā lidosta Kusko, un no Peru netiek prom vairāki tūkstoši turistu, kas apmeklē vēsturisko Inku pilsētu Maču Pikču. Horvātijas futbolisti pasaules kausa fināla turnīrā izcīnīja bronzas medaļas. Ciņā par trešo vietu Horvātijas izlase ar 2-1 bija pārāka par Marokas izlasi. Rīt būs pēdējā pasaules kausa spēle, kurā Francija un Argentīna cīnīsies par pasaules čempionas titulu. Bet labdarības maratonā dod 5 divās dienās saziedoti 126,5 tūkstoši eiro. Šogad maratonā aicina palīdzēt Ukrainas bēgļu bērniem Latvijā. Latgales vēstniecībā Gors šovakar notiks arī īpašs labdarības koncerts. Rīgā pat laban mīnus 7 grādi, ziemeļrietum vējš 1 metrs sekundē, gaisa spiediens 773 mm, gaisa relatīvais mitrums 96%. Svētdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām nelieli nokrišņi, galvenokārt lietus, slapš sniegs, ceļi būs slīdeni. Naktī lēns vējš, tāpēc atsevišķos rajonos veidosies migla, sarma. Dienā dienvidu dienvidrietumu vējš 4 līdz 9 metru sekundē, bet piekrastē būs brāzmains līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 12, mīnus 17 grādi, piekrastes rajonos mīnus 9, mīnus 12. Dienā mīnus 3, plus 2, bet jūras piekrastē plus 3, plus 4 grādi, austrumu rajonos mīnus 4, mīnus 6 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs.